В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida. Капитан Немо, сіз бізні шақырдығыз ма? Дивандағы кіші көтерілді. Оның кейін маңғайы, ғырур қорашы, оғарған соқылы һәм шешлеріне үттішті. Ол тұрды да диван арқасына тірелді. Қорашы тыныш еді. Ұзақ ауыру оның хәлін олған еді, бұ яқшы сезілді, әмі тауышы әлі яңғыры. Ол ғажепсініп инглише, «Менім есімім йоқ, шафқатлі әфендім». «Есіміңіз мен әмәғілім», дейді Сайрис Смит. Капитан Немо инженерға шунды итіп қорады, әйтерсің, оны юққа шығарырға тілейді. Оннары диванға еғылып, «Ақыр шекте бар бір түгілмі? Тезден мен бар бір үләшекмін», дейді. Сайрис Смит, Гедон Спилет, Айртон, Пенкроф, Геберт, һәм Наб барысы да оңа дулқыннан үлән қарайлар еді. Олар утрауның оқсақалы деп ерткен шушы кеші екен бейді. Менә ул, күпләр аңа бурычлы булган кеше. Каршыларында мискен, үлем якасында яткан кеше иде. Ә Пенкроф һәм Наб ярым алла күрерләр дип уйлаганнар иде. Әмма Сайрис Смит капитан Немоны кайдан белгән икән соң? Ни өчен капитан исемен ишеткәч сикереп торды? Үзенең исемен беркем дә белми дип уйлый иде ул. Капитан терсәгенә таянып күтәрелде һәм Сайрис Смитка карады. «Димәк, әфәндім, мин йөрткән исемне беләсіз», деп сұрады ол. «Білем», деп жауап берді Сайрис Смит. «Шулай оқ, ис киткеш суасты күймесі отамасында білем». «Наутилиус», дейді капитан біраз елмайып. «Әйе, Наутилиус». «Әсіз білесіз мәм? Менім кімлігімні білесіз мәм?» «Білем». «Менім енді 30 ел кішілер дүниесі білен ілімтәм йоқ. Ол 30 ел дингіз астында ешем. Мен азатлық қозанған бірден бір мұхит бұл. Менім сірімні кім ашқан екен соң сізге?» «Бір кіші, капитан Немо. Әмі ол сіздің яқын кішігіз түгіл. Жоңа да қиянетті ғайплене алмай. 16 ел әлік күймемі әліккен тегі француз түгіл мә?» «Нәқ өзі. Демек, ол әм оның екі елдашы Мальстримді әхәлек болмағаннар?» «Йоқ, болмағаннар. Мені сізнің язмыш тарихы сүретленген су астында 20 мәңілие деп аталған китап шықты. Менің бары тек бірнеше айлық тұрмышым шулғын әфендім деп қаршы түшті ол. «Сіз хоқлы», дейді Сайрис Смит, «әмі сізнің турда фикір ертір үшін яныңызда бірнеше ой ешуде жеткен. Бүйік жинеетші, фітнеші турында боларақ, шулай ма?» Инженер бірнеде айтмады. «Неге дәшмейсіз, әфендім?» «Менім капитан Немоны хүкім итерге хақым йоқ. Һәр хәлдә оның үткені үшін хүкім итерге. Бір кімдә шул қадар сәйір тұрмыш рәушін сайлауға нәрсә итергенін білмей бит. Ә сәбәбін білмейше, нәтижелер турында фикірлерге ярамай. Әмі мен түгіл білем, сіз Линкольн утрауына әлеккеннан берле, сіз бізні соқладығыз. Біз барыбызда яғымлы, кең көңілі, олы йөрекле соқшыбызға исән болуыбыз үшін рәхмәтлі боларға тиеш. Һәм ул сақшы сіз, капитан Немо». «Әйе, мин ярдәм иттім сізге», ғади генә әйтте капитан Немо. Инженер һәм журналист һәм аларның иптәшләре тордылар һәм рәхмәт әйтер өчен капитан янына юнәлделәр. Капитан Немо аларны ишарәләп туктатты. Аның дулкынланыгы сизелә иде. «Туктагыз, башта мине тыңлагыз», диде. Капитан Немо кыска гына әйтеп үзенең бөтен тормыш тарихын сөйләде. Хикәя кыска иде, әмма авыруга ул авыр бирелде. Аның кеше кимегәннән кими барганы сизелә иде. Сайрис Смит аңа ял итәргә тәкъдим итте. Әмма капитан туктамады. Ул үзенең иртәгә кадәр үлү ихтималын икәнлеген аңлый иде. Капитан Немо милләте белән индус Раджиулы икән. Ул заманында әтисе Бундельханд бәйсез князьлыгы белән идәрә иткән. 10 яшендә әтисе аны Европага белем алырга җибәргән. Киләчәктә улын туган илен җәберләүчеләр белән көрәшүче итеп күрергә теләгән ул. 10 яшыннан 30 яшына кадәр Принц Дакар математика, әдәбият һәм башка өлкәләрендә белем алган. Бөтен Европа буйлап сәяхәт иткән. бай гаиледен болгач, ул һәр җирдә дә мактаулы кунак булган. Яш егет һәр вакыт җитди, белемгә ашкан ишан булган. Тик йөрәгендә аның сүрелмәс нәфрәт янган. Принц күрә алмаган. Аягы бер кайчанда басарга теләмәгән илне, Англияны күрә алмаган. Сокланган, әмма күрә алмаган. Принц рәссам булган, сәнгатькә гашик булган, галим булган, бар өлкәдә дә үз кеше булган, дәүләт эшлеклесе булган. Әмма чынлыкта ул бөтенләй башка кеше булган. Бу рәссам, бу галим, бу сәләтле кеше күңелендә нәфрәт хисе тулы индус булып калган. Менә 1849 елда принц Даккар Бундельханда кайткан. Данлыклы нәселдән булган кызга өйләнгән. Аларның ике баласы туган. Әмма Хинстанның бәйсезлеккә омтылуын ул оныта алмаган. Ул уңайлы очрак көткән. Һәм мондый очрак булган да. Принц Даккар бөтен ярым утрау буенча йөргән һәм халык алдында чыгышлар ясаган. Башкалар белән бергә ул илнең бәйсезлеген сораган. 1857 елда көчле фетнә башланган. Аның башында принц Даккар торган. Ул бик күп халыкны күтәргән. Курыкмыйча беренче рәттә барган ул. Гомерен кызганмаган. Ул көннәрдә принц Даккарның исеме танылган. Аның өчен үз җаннарын якыннарына корбан итәргә туры килгән. Принцның әтисе, әнисе, хатыны һәм ике баласын үтергәннәр. Шуннан соң ул барлык байлыгын акчага әйләндергән һәм юкка чыккан. Кая киткән соң принц Даккар? Кешеләр бирә алмаган бәйсезлекне кайдан эзләгән ул? Су астында, диңгезләр төбендә, аны беркем дә таба алмас җирләрдә. Күрәшче урынына принц галим булган. Тын океан ортасындагы буш утрауга яшәгән ул. Үз сызымнарын ясап, су асты көймәсе төзегән ул. Кайчанда булса билгеле булачак сулар ярдәмендә ул көймәсендә электр уты үткәргән. Принц Даккарның бер генә хыялы булган, башка бер кайчанда җир белән элемтәдә булмау. Көймәсенә ул Наутилиус атамасын биргән, үзен капитан Немо дип атаган һәм су астында юк булган. Зак вакытлар ул кешеләр белән элемтәгә кермәгән, әмма 1866 елның 16 ноябрендә аның көймәсендә 3 кеше, француз, профессор, аның хезмәтчесе һәм Канада балыкчысы барлыкка килгән. Бу кешеләрне капитан Немо, Наутилиус һәм Америка фрегаты Авраам Линкольн берләшкәннән соң тапкан. Шул вакытта капитан Немо Наутилиус көймәсен Я китсман диңгез хайваны, я пиратларның су асты көймәсе дип уйлаганын белдергән. Аны бөтен диңгезләрдә дә тотарга тырышалар икән. Капитан Немо бу ят 3 кешене суга ташлый алган булыр иде. Әмма ул алай эшләмәгән, аларны 7 ай әсир итеп тоткан. Шул вакытта бу 3 кеше капитан Немо сәяхәтенең могҗизаларына, шул исәптән су астында 20 мең лия йөзгәненә дә шаһит булганнар. 1867 елның 22 июнендә бу 3 әсир кашкан. Алар Наутилуста булган көймәгә утырып киткәннәр. Капитан аларны диңгездә үлгәннәрдер дип уйлаган. Әмма алар исән калганнар. Профессор Франциягә кайткач, Наутилус көймәсендә 7 ай йөзгәне турында китап чыгарган. Озак вакытлар диңгезләрдә йөзгән капитан Немо. Менә бер-бер артлы аның юлдашлары үле беткән. Ул аларны мәрҗән зиратында Тын океанда күмгән. Наутилиус бушап калган. Аңа утырып кешеләрдән качканнар арасыннан капитан Немо гына исән калган. Аңа ул вакытта 60 яшь булган. Ялгыз карт Линкольн утравындагы мәгарәгә килгән һәм 6 ел шунда яшәгән. Үлем көткән. Кинәт бер көнне ул һава шары төшкәнен күргән. Капитан Немо киң күңелле булганлыктан Сайрис Смитны һәм аның иптәшләрен коткарган. Башта капитан аларны ерактан күзәткән. Бу кешеләр намуслы, үзара нык дуслар икәнлеген күргән. Аларның сөйләшүләреннән негр кулларны азат итү өчен Америка ике өлеш бер-берсе белән сугыш башлаганын ишеткән, үзләре колонистлар булуын белгәннәр. Утрауга очраклы эләккән бу кешеләр хөрмәткә лайык кешеләр булган. Капитан Немо Сайрис Смитны коткарган. Шулай ук аның этен трушробаларга илткән. Күл төбеннән топны чыгарган. находка бұрнына колонистарға керекле әйберлер білен тортманы да ұл тошылаған. Кішілеріні көре алмаған бұ кішінің башқаларға тоғында йоқшылық ішлесі келген. Капитан Немо тұрмыш хикеесін сөйлеп бітірді. Оннары Сайрис Смит кин көңілі кішінің ердемлерін іске түшірді, оңа барысы да ісімінен рәхмет әйтті. Капитан Немо күннен күн күшін юғалта барды. Инженер һәм журналист оңа ердем итергә бик теләделәр, әммә яхшыга өмет юк иде. Бик көчсез, диде Гедеон Спилет. Нәрсәдән үләсең ул, дип сорады Пенкроф. Күше беткән, дип җавап бирде журналист. Шулай да аны саф һавага чыгарырга иде, бәлки кояшта хәле яхшырыр иде. Юк, Пенкроф, диде инженер. Капитан Немо ризалашмыйчак. Наутилиуста инде 30 ел яши. Монда үләргә дә теле ул. Капитан Немо Сайрис Смитны ишетте бугай. Ул көчсез тавышы белән, әмма аңлаешлы итеп: "Сез хаклы, әфәндем. Мин үләргә тиеш һәм моны телимдә. Сезгә бер сүзем бар." Сайрис Смит һәм аның иптәшләре диван янына килделәр. Капитан Немо кимәсенең байлыкларын карый иде. Ул соңгы тапкыр аларны күзәтә сыман тоелды. Ниһайәт капитан колонистларга борылды һәм: "Минем соңгы әманәтемне үтәрсез дип сүз бирегез. Аннары миңа рәхмәтегезне белдердегез, дип исәпләсәгез дә була." "Сүз бирәбез", диде Сайрис Смит. "Әфәнделәр", диде капитан, "иртәгә мин үләчәкмен. Наутилус минем табутын булуын телим. Башка табут миңа кирәкми. Барлык дусларым диңгез төбендә яталар. Алар белән бергә буласым килә." Капитан Немоның сүзләренә тынлык белән җавап бирделәр. "Иртәгә мин үлгәннән соң", дип дәвам итте капитан Немо, "сез һәм сезнең иптәшләрегез Наутилиусны калдырырга тиешләр. Һәм кимәдәге барлык байлыклар минем белән бергә юкка чыгарга тиеш. Сезгә принц Даккар турында истәлек өчен бер генә әйбер калдырам. Менә бу тартманым. Анда берничә миллионлык бриллиантлар ята. Мин ир һәм ата булган, бәхет бар дип уйлаган шур турында истәлекләр бу. Шулай ук анда мин һәм дусларым диңгез төбендә тапкан энҗе бар. Сез, мистер Смит, һәм сезнең дусларыгыз кебек кешеләрнең кулларында акча явызлык коралы булмаячак." Капитан Немо бераз ял итте, аның сөйләшергә хәле юк иде. "Иртәгә сез шушы тартманы аларсыз, бүлмәдән чыгарсыз һәм ишекне бикләрсез. Аннары өскә менерсез һәм люкны ябарсыз. Эшләрбез", диде Сайрис Смит. "Яхшы, аннары монда йөзеп килгән көймәгә утырып китәрсез. Әмма Наутилустан киткәнче, ике кранны ашыгыз. Камераларга су керешек, һәм кимә диңгез төбенә китешек." "Без сүзебездә торачакбыз", диде Сайрис Смит. Төнле капитан Немоның хәле тәмам бетте, ул кулларын күкрәгенә куйды һәм күзләрен йомды. Сайрис Смит илде һәм капитанның күзләрен йомды. "Урыны җәннәттә булсын", дип дога кылды ул. Берничә сәгатьтән иптәшләр капитан Немоның әманәтен үтәделәр. Берникадәр вакыт узгач, капитан Немоның көймәсе тулысынча диңгез астына китте. Вы слушали рубрику «Читаем на татарском» проекта «Эйда онлайн. Изучаем татарский». Мы есть во всех основных соцсетях. Читайте нас, слушайте, пишите. «Эйда онлайн. Со болгас».